Față în față cu Dumnezeu. Un gând fascinant sau poate înfricoșător. Oricum ar fi, când vei sta față în față cu Dumnezeu, va trebui să fii pregătit pentru această întâlnire mai puțin obișnuită. Cine este El? Cine ești tu? Care este calea spre El? Și ce decizii ar trebui să iei pentru a intra într-o relație împlinitoare cu cea mai complexă ființă din univers? Îți oferim răspunsurile Bibliei la aceste întrebări în emisiunea Față în față cu Dumnezeu, cu Loredana Vereștiuc și pastorul Victor Condurachi, moderator Dana Mercioniu.
Vă salut din nou pe toți cei care ne ascultați. Bun venit din nou, Victor și Loredana, în studioul Croissant Radio.
Bine v-am găsit.
Suntem iată la a doua întâlnire cu tema Față în față cu Dumnezeu. Data trecută am încercat să facem un portret, așa, să schițăm un portret al persoanei lui Dumnezeu, cel cu care stăm față în față. Despre ce vorbim astăzi?
Zic, dacă am vorbit data trecută despre Dumnezeu, să vorbim astăzi despre om și să vedem cine este, cum este ființa umană.
Acum, filozofii și-au pus întrebarea asta și au dat diferite răspunsuri. Aici încercăm să dăm răspunsuri biblice. Deci, și este într-adevăr o întrebare biblică și regele evreilor, David, s-a întrebat ce este omul, da? Hai să ne întrebăm și noi ce este omul și să vedem ce răspunsuri dăm.
Da, dacă ar fi să ne uităm în jurul nostru ce răspunsuri întâlnim predominante astăzi, așa cum spuneam și data trecută, sunt doar două concepții. Omul fie este rezultatul evoluției, fie este rezultatul creației lui Dumnezeu, și cele două au implicații majore. Orice, aproape orice documentar care îl urmărește astăzi despre natură, om, univers, este făcut dintr-o perspectivă evoluționistă, în care se susține că omul e rezultatul accidentului. Altfel spus, omul este o mașinărie biologică.
Cam reducționistă.
Da,
concepția asta, nu?
E o concepție reducționistă și aminteam și data trecută, are o serie de implicații majore în viața noastră, pentru că ne lipsește de valoare lucrul ăsta, ne lipsește de scop, ne aruncă într-un vid al valorilor, adică nu știm ce e bine, ce e rău, nu putem pune preț nici pe viața altor oameni și nici pe viața noastră. În final, o astfel de concepție duce la, așa cum au anticipat alți filozofi cu mai mult timp în urmă, de exemplu Nietzsche, a ajuns la concluzia că fundamentul este nihilismul, este nimic. Viața nu are sens. Este un mare, mare nonsens, un concert despre nimic și pentru nimic. Asta este viața. Și concepția evoluționistă, dacă este să o derulăm până la capăt, aici sfârșește, nu poate avea un alt sfârșit. Cealaltă concepție este că, și asta este cea biblică pe care o susțin, omul este creatura lui Dumnezeu. Teologii mai numesc coroana creațiunii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că despre om se spune că poartă chipul lui Dumnezeu în el. Adică anumite trăsături, atribute transmisibile ale lui Dumnezeu, cum ar fi bunătatea, dragostea, dreptatea și altele, i-au fost transmise, impregnate omului.
Și toate trăsăturile de persoană, da? Voință,
foarte bine,
gândire,
da, deci,
limbaj.
Exact, exact. Omul este singura făptură de pe pământ care comunică verbal. Știm că și animalele pot să comunice prin diverse sunete pe care le emit, dar omul comunică în idei verbalizate. Omul articulează verbal, omul scrie și psihologii care au studiat capacitatea omului de a vorbi, înțeles că este un un lucru extraordinar de complex care se produce în creierul nostru ca să transformi imaginile, impulsurile în cuvinte și care să le transmiți și altul să le înțeleagă la fel. Este un mecanism extraordinar de complex, care și el în sine este pus pe seama chipului lui Dumnezeu în om, pentru că sau Dumnezeu comunică verbal.
Și aici mă gândesc la Trinitate. Această comunicare se întâmpla din veșnicie în cadrul Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragostea la fel era o părtășie și o dragoste perfectă și este în cadrul Trinității. De aceea lucrurile astea legate de comunicare, de dragoste, au putut fi transferate și omului. Altfel, de ce ar exista comunicare și dragoste dacă Dumnezeu ar fi unul, o singură persoană și nu trei persoane?
Exact.
Acum, putem vorbi multe despre om. Eu aș vrea să ne referim la o singură latură, la natura morală a omului. Uh-huh. Și aici concepțiile sunt diferite, da? Unii spun că omul este în esență bun și că doar în interacțiunile sociale și pe măsură ce se dezvoltă, crește, dobândește anumite, nu știu, trăsături defecte. Negative sau defecte, da. Pe de altă parte, există concepția că omul este rău prin natură. Unde ne poziționăm noi creștinii?
Da, înainte să răspund la întrebarea asta, aș mai adăuga doar câteva implicații la cea de două concepții, adică aceea creaționistă. Faptul că omul poartă chipul lui Dumnezeu în el are implicații enorme, pentru că dintr-o dată omul primește valoare, pentru că reflectă creatorul, pentru că cineva l-a făcut și există un scop în spatele lui, deci Dumnezeu are un obiectiv cu noi, noi reflectăm ceva din Dumnezeu, de aceea omul este valoros, omul are un scop și pentru că am fost creați de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, există un set de valori, există o lege morală a Universului. Și există o lege morală înscrisă în om. Foarte interesant că sociologii descoperă, și observa de mult timp de fapt lucrul ăsta, că indiferent de cultură, indiferent de religie și la cele mai izolate triburi, există moralitate.
Ideea de bine și rău.
Există ideea de bine și rău. Există, sigur, diferențe, că unele lucruri bune într-o cultură sunt rele în alta, dar există un numitor comun al acestor valori morale. Cei ce arată că nu doar creștinismul sau marile religii au modelat valorile morale, ci noțiunea de moralitate a existat totdeauna în omenire.
Când mă gândesc la copii, părinții cel puțin vor ca ei să aibă un comportament cât mai frumos și nu învață nimeni să mintă, să fure sau eu știu, alte lucruri de genul acesta. Însă ce observăm este că tendința lor este să nu asculte de părinți sau, de exemplu, dacă este plin de ciocolată la gură și părintele îl întreabă ai mâncat ciocolată, el spune nu, cum poate el să spună. Adică nimeni nu le învață lucrurile astea, dar totuși știe că este greșit să mănânce ciocolată când părintele
asta
a spus.
Mama i-a spus înainte.
Exact, da. Da, și văd că de mici știu cumva ce este bine și ce este rău. Știu că este bine să asculte de părinți și este rău să nu asculte de părinți.
Și totuși am auzit păreri cum că copiii ar fi mai nevinovați și că ei sunt buni în esență. Reflectă
mă dacă
o concepție.
Persoanele acestea au copii. Prima mea întrebare, pentru că cei care au copii cam văd destul de repede această înclinație spre rău a copilului.
Alții spun copiii sunt cruzi unii față de alții. Da? Și de multe ori realitatea demonstrează o anumită cruzime, o insensibilitate mai mare a copiilor față de alți copii.
Chiar am auzit că dacă un copil ar avea puterea unui adult, ar putea să omoare pe cineva în momentul furiei.
Citim Împăratul Muștelor, unde exact asta se întâmplă, da? O societate alcătuită doar din copii și copiii ajung la crimă. Da? De unde reiese că răul este lipit de noi încă de mici.
Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem atât manifestări ale binelui, cât și manifestări ale răului. Omul e în stare să facă unele dintre cele mai înalte fapte de bunătate morală și de eroism și de dăruire, dar în același om, da, poate în altă persoană, dar aceeași ființă umană, poate fi în stare să se comporte ca un monstru de o răutate mai mare decât cruzimea animalelor. Deci, aceeași ființă umană poate fi în stare de lucruri la extreme așa de mari din punct de vedere moral.
Da, și se spune că în război oameni care niciodată n-ar fi făcut anumite fapte în timp de pace au fost uimiți de răutatea și lucrurile groaznice pe care le-au făcut în timpul războiului, când erau în armată.
După cum tot în situații din astea dramatice se întâmplă și acte de un umanism cutremurător.
Da. Dacă este să mergem pe concepția biblică, Biblia prezintă omul, așa cum am zis, fiind creat după chipul lui Dumnezeu și înseamnă că i-a fost impregnată bunătatea lui Dumnezeu. Indiferent ce concepții morale are o persoană, oamenii simt plăcere când fac bine.
Deci dacă există ceva bun în om, acele ar fi vestigii ale chipului lui Dumnezeu.
Sunt vestigii ale chipului lui Dumnezeu. Omul simte plăcere să facă bine. Și sunt oameni bogați, atei, care nu au la baza acțiunilor lor caritabile, de exemplu, motive creștine sau religioase de vreun fel, dar ei au satisfacție și simt că fac ceva valoros dacă ajută o altă ființă umană. O altă ființă umană care nu se ajute niciodată. Poate o să le arate recunoștință, poate nu. De multe ori sunt anonime astfel de ajutoare. De ce? Omul simte dorința, nevoia să facă bine. Și totuși nu înseamnă că omul este o ființă bună în totalitate. Imaginea Bibliei este că avem chipul lui Dumnezeu în noi și astfel dorința de bunătate, plăcerea de a face bine, dar în același timp omul este afectat de păcat. Priviți păcatul ca pe un virus care îl avem în noi.
Și o anomalie.
O anomalie a vieții. Deci, din acest punct de vedere, omul este o ruină a chipului lui Dumnezeu. Se vede ceva din frumusețea construcției inițiale, nu e complet demolată, există, dar nu mai e ce a fost. Și este un amestec între frumos și hidos, între ordine și dezastru. De aceea, inima omului, în mod natural, revarsă ambele aspecte, atât bunătate cât și răutate.
Și întrebarea filozofilor din toate timpurile a fost: de ce este omul și nobil și crud? Și n-au reușit să răspundă la întrebarea aceasta, pentru că nu se găsește decât în Revelația specială, în Biblie.
Da, Victor ne-a explicat foarte bine de unde această combinație de bine și rău în ființa umană. Vă propun să ascultăm părerea oamenilor de pe stradă. Colegul meu, Sabin Cârstoveanu, a intervievat câțiva tineri, punându-le întrebarea: cum ai evalua bunătatea omului?
Cum ai evalua bunătatea omului? Pe o scară de la 1 la 10.
Aș zice un 5, pentru că depinde de la om la om. Sunt unii oameni care sunt de 10, unii oameni care sunt de 1. Deci...
E greu de definit, dar mai ales în situația de acum, cred că e undeva la 6. Încă suntem într-un echilibru, să nu fie jumătate, dar cam pe acolo.
Păi aș evalua-o la 5, pentru că unii oameni fac lucruri rele neintenționate sau intenționate, doar că sunt și foarte mulți oameni care fac lucruri bune nesesizate.
Raportat în societate și la cât de egocentriști suntem toți, nu știu, pe undeva pe la 3-4, cam așa.
Tot un 5, pentru că de multe ori bunătatea cu adevărat nu există și în subconștient cu toții ne gândim la interese. Oricât de bun l-ai face, tot ai în subconștient ceva. Deci un 5.
Eu zic la fel, tot sub 5.
Bunătatea care există în jurul meu, a oamenilor din jurul meu, 7.
Okay. Undeva la un 6 cu indulgență.
Da, cum ați interpreta răspunsurile pe care tocmai le-am auzit?
Cred că chiar dacă răspunsurile fiecare este, fiecare din ele este subiectiv în felul lui și probabil pornesc de la experiențele personale ale fiecare, cred că reflectă oarecum acest paradox pe care îl trăim, uh-huh, de amestec între bine și rău pe care îl avem. Multe concepții din psihologia modernă clădesc pe bunătatea intrinsecă a omului. Dar așa cum spunea și Loredana mai devreme, vedem totuși urme ale răutății omului și de multe ori și în copii față de care nimeni nu s-a purtat într-un mod atât de rău sau nimeni nu i-a abuzat sau le-a dat un motiv să fie răi. Dar nu trebuie să ne uităm la copii, trebuie să ne uităm la noi înșine și să observăm cum în mintea noastră vin de multe ori gânduri rele, nejustificate.
În legătură cu subiectul acesta al bunătății omului, mi-amintesc de un show american care se numea The Moment of Truth, Momentul Adevărului, și la care puteai câștiga $500,000 dacă spuneai adevărul și erai conectat la detector de minciuni ca să se asigure că tu spui adevărul. Erau mai multe etape, ți se puneau mai multe întrebări, din ce în ce mai personale, și trebuia să răspunzi cu da sau nu, iar detectorul de minciuni confirma prin true sau false, adevărat sau fals. O astfel de emisiune a fost controversată și chiar au discutat dacă să fie difuzată sau nu, datorită ultimei întrebări care s-a pus. Deci ce s-a întâmplat? Doamna care a participat a recunoscut în cadrul show-ului, de față cu părinții, cu soțul ei, lucruri foarte complicate și grave, aș zice eu. A mărturisit că știa despre mama ei lucruri pe care tatăl nu le știa, că și-a înșelat soțul și că în prezent era îndrăgostită de altcineva, că a furat bani de la serviciu și alte lucruri personale. Și ultima întrebare care a fost pusă a fost: crezi că ești o persoană bună? Și după toate aceste lucruri, ce crezi că a răspuns ea?
Acum, după tot ce făcuse, probabil că era momentul să recunoască faptul că nu este.
Ea a răspuns că da, este o persoană bună. Destul de repede, nu a stat prea mult pe gânduri. Problema a fost că detectorul de minciuni a spus fals. Și emisiunea s-a terminat în momentul respectiv, a pierdut premiul cel mare, după emisiune pe lângă asta și-a pierdut și soțul și serviciul. Ce s-a întâmplat? Moderatorul după aia a întrebat-o de ce crede că este o persoană bună, având în vedere lucrurile pe care le-a mărturisit, și a spus că, de fapt, în ciuda tuturor acestor lucruri, a devenit o persoană mai bună. Însă undeva mai adânc în ea, nu credea că este o persoană bună, pentru că detectorul de minciuni a sesizat această neconcordanță și a fost sesizată chiar și de moderator. Deci cam așa este cu bunătatea noastră. Orice am face, ne considerăm destul de buni, pentru că standardul nostru suntem noi, nu Dumnezeu. Încercăm să reprimăm adevărul despre noi înșine, despre Dumnezeu, și să pretindem că binele și răul nu există. În loc să ne vedem ca niște păcătoși vinovați, ne considerăm victime, nevinovate ale circumstanțelor, iar ceea ce facem niște trepte de evoluție personală. Cu alte cuvinte, vrem să facem ce vrem noi să facem și să nu dăm socoteală nimănui. Însă oricât de mult am încercat să reprimăm adevărul, există în inimile noastre o cunoaștere interioară a faptului că binele și răul există cu adevărat și că suntem responsabili pentru faptele noastre și că păcatele noastre își merită pedeapsa.
Mi-aduc aminte și eu de o carte a lui Andrei Pleșu, Minima Moralia se numește, în care spunea că putem accepta că nu suntem buni la sport, de exemplu, sau la matematică, dar n-am vrea să ni se conteste competența morală. Deci vrem să fim considerați cât de cât buni, oameni de treabă. Până la urmă, hai să ne gândim după ce criterii evaluăm bunătatea, răutatea omului, că deja cum am văzut, ne putem considera buni dacă nu suntem, sau invers. Care ar fi standardul?
Da, e interesant această observație a lui Andrei Pleșu, care, după părerea mea, indică spre faptul că omul e făcut să fie bun. A fost creat, gândit de Dumnezeu ca să reflecte bunătatea lui Dumnezeu în acțiunile sale și în momentul în care nu este așa, el știe că e ceva în neregulă cu el și știe că e ceva profund în neregulă cu el. De aceea simte măcar aparent să păstreze o fațadă bună. Cum evaluăm bunătatea omului? Aici intrăm într-o zonă în care mulți oameni își aleg standarde proprii. De exemplu, la 13-14 ani, eu mi-evaluam bunătatea mea comparându-mă cu colegii mei. Astfel, ajunsesem la concluzia că eu sunt o persoană bună, de moment ce în aspectele pe care le puteam eu măsura și vedea la ceilalți, mă situam ceva mai bine.
Adică nu făceai păcate flagrante, da?
Da. Adică, ca să o spunem mai simplu, prin a ne compara cu alții. Ăsta este un criteriu pe care oamenii îl adoptă, foarte popular. Sau prin a ne stabili propriul nostru standard moral și să ne raportăm la acel standard moral pe care l-am stabilit. Totuși, știind că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, drept, în momentul în care intră Dumnezeu în ecuație și noi suntem creatura Lui, știm că există o lege a Lui Dumnezeu, există un standard al Lui Dumnezeu.
Și acest, adică nu mai facem noi regulile, nu?
Adică nu noi facem regulile. De aceea, dacă sunt bun sau nu, ar trebui să-mi răspund doar după ce m-am uitat în oglinda legii Lui Dumnezeu. A fi bun sau nu, nu e o chestiune de cum mă simt eu. Nu e chestiune de cum mă percep eu pe mine însumi. Mă percep bun sau mă percep rău. Nu e nici măcar o chestiune de cum mă percep alții. Din două motive. În primul rând, alții habar nu au cum sunt eu în realitate. De multe ori. Au tot felul de păreri care nu sunt întemeiate de multe ori. Și chiar dacă ei m-ar cunoaște, ei înșiși sunt subiectivi, pentru că mă judecă probabil după criteriile lor interioare, cum cred ei că ar trebui să fiu. Ori noi toți trebuie să fim judecați și suntem judecați de o altă instanță care ne este exterioară nouă, de această instanță numită Dumnezeu. Deci nu sunt nici cum mă văd eu pe mine, nici cum mă văd alții, ci sunt bun sau rău în funcție de cum mă vede Dumnezeu. Și pot ști cum mă vede Dumnezeu din legea Lui, din Scriptură.
Da, din păcate, oamenii de astăzi îl scot din ecuație pe Dumnezeu și consideră că sunt propriul judecător al faptelor lor și chiar există concepția asta că tu trebuie să te ghidezi după vocea ta interioară. Da? Dacă vocea ta interioară spune că ai greșit, este greșit, dacă nu, nu.
Da, și mai e un factor care oarecum se suprapune cu ce am zis, dar cred că e important să-l menționez. Există o anumită normă socială care este afirmată în general prin mass media. De exemplu, mass media îți prezintă la televizor o situație de caritate și asta îți setează un standard. Aha, deci asta este bine. Sau îți prezintă o crimă și zici, oh, aia este rău, este condamnabil. Mass media operează cu astfel de lucruri și creează un anumit standard. Vrând nevrând, în mintea noastră, se stabilește o medie acestor lucruri și spun sunt sub medie sau sunt deasupra acestei medii. Dar și acest lucru este subiectiv, pentru că mass media spune ce vor oamenii să audă, ce apreciază sau resping oamenii.
Da, și cred că condamnă doar un anumit gen de fapte periculoase din punct de vedere social, dar nu o să considere adulterul sau minciuna.
Au fost perioade în care mass media condamna inclusiv astfel de fapte, pe când astăzi sunt tratate ca fiind acceptabile. Și asta arată cât de subiectivă este evaluarea umană.
Bun, deci trebuie să ne raportăm la standardul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și încălcarea ei se numește păcat. Hai să definim păcatul. Ce este păcatul?
Eu când mă gândesc la subiectul acesta, păcatul este problema fundamentală a omului și aș defini-o ca o problemă internă și o problemă externă. Internă în sensul că ne naștem cu o natură înclinată spre rău, care generează tot felul de alte păcate individuale și acesta ar fi aspectul extern al păcatului. Hristos a legat foarte bine aceste două aspecte în Marcu, capitolul 7, când zice ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și îl spurcă pe om. Deci el spune că din lăuntru, din inimă, din inima aceasta înclinată spre rău, ies toate păcatele și ele generează un cazier judiciar pătat, care este condamnat de Dumnezeu. Există o vină obiectivă, indiferent că eu mă simt vinovat sau nu, legat de lucrurile pe care le-am făcut. Așa cum, de exemplu, sunt oameni care au cancer și nu știu, se duc la doctor și află în ultimă fază, spun, ai cancer și ei spun, dar n-am simțit nimic cu privire la aceasta. Asta nu înseamnă că ei n-au avut cancer. La fel și păcatul este o boală a sufletului, pe care oamenii poate o simt sau nu o simt, dar ea nu înseamnă că nu există și că nu atrage după sine consecințe veșnice și aici pe pământ.
Uh-huh. Interesant ce spuneai și da, mass media nu o să ne radiografieze inima și să ne spună că nu este în regulă. Ea condamnă doar faptele. Da? Păcatul este o realitate mult mai adâncă, care nu ține doar de comportament.
Faptele neacceptabile social, pentru că sunt foarte multe păcate perfect acceptabile social. Uh-huh. De exemplu, Dumnezeu vorbește foarte clar împotriva divorțului. Astăzi divorțul este doar un act de libertate, nu mai este un păcat.
Uh-huh.
Da? Indiferent de orice motiv, este un act de libertate. Uh-huh. Uh-huh. Sigur, Biblia vorbește de anumite excepții în privința divorțului, dar în general, este considerat un păcat. Mass media astăzi și-a schimbat complet opinia. Astăzi, nu e o problemă dacă minți. Depinde unde și cum minți. Aia e problema. Uh-huh. Nu e așa o mare problemă dacă furi. Depinde de unde furi.
Da.
Și cu ce motivație furi. Mass media și societatea, că mass media reflectă societatea, a relativizat foarte mult, deci ea nu poate fi un criteriu.
Standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea. El este sfânt, el este perfect, el este drept. Și, nu știu, când spun perfecțiune, deja mă depășește cu totul subiectul. Adică e mai mult decât, noi nu doar că suntem păcătoși, suntem și imperfecți. De exemplu, Iisus spune în faimoasa lui predică de pe munte că și dacă poftești în inima ta, prea curvești. Sau dacă te mânii pe fratele tău și îi spui nebunule sau prostule, deja ai ucis. Adică standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea.
Uh-huh.
Și nu doar că niciun om păcătos nu va ajunge în rai, niciun om imperfect nu va ajunge în rai. Adică noi realmente trebuie să împlinim perfect această lege a lui Dumnezeu. Și noi toți nu putem să o facem, indiferent ce am face pe acest pământ. Noi, prin faptele noastre proprii, nu putem să ajungem la Dumnezeu, nu putem să atingem standardul lui. De asta el a venit în lumea noastră, ca să trăiască această viață perfectă, să împlinească acest standard și prin împlinirea lui să ni-l crediteze nouă, prin credință. Este singura șansă de a fi perfecți în fața ochilor lui Dumnezeu.
Spuneam mai devreme și lor aminteai că păcatul este ca o boală. De multe ori oamenii privesc păcatul doar ca o serie de fapte pe care am păcătuit, am făcut. Și e corect, păcatul înseamnă și actele în sine de neascultare, dar păcatul e mult mai mult decât atât. O boală e ceva permanent în tine. E ceva ce cauzează simptome în mod continuu, în mod constant. Astfel, omul păcătuiește pentru că este păcătos. Este ceva alterat în însăși natura lui spirituală. Este ceva modificat permanent acolo. Și de aici se nasc problemele și o serie de efecte. Și aș vrea să insist pe aceste, să descriu câteva din aceste efecte. Dacă ne uităm în Geneza, când Adam și Eva au păcătuit, acolo deja se văd aceste efecte, se văd câteva dintre ele. Primul lucru care l-a produs păcatul și care cred că este cel mai grav dintre toate este un sentiment de înstrăinare față de Dumnezeu. Dacă până la a păcătui, omul și Dumnezeu erau prieteni, erau apropiați, îl vedem pe Adam și Eva ascunzându-se de Dumnezeu. de parcă s-ar putea cineva ascunde de Dumnezeu. Dar ei simțeau că nu mai pot avea încredere la fel în el. Deja a apărut frica, a apărut vinovăția și sunt parte din efectele păcatului. De fapt, această alienare, înstrăinare, cred că este tema dominantă a vieții omului. Și omul suferă enorm când este singur. Omul, cum spunea Augustin, a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, după forma lui Dumnezeu și nu se poate odihni decât în el. Acest sentiment de înstrăinare, chiar dacă noi nu suntem de plin conștienți și mulți oameni nici nu se gândesc la Dumnezeu, dar simt acest sentiment de înstrăinare, îl simt sub diferite forme, pentru că niciodată nu au pace, niciodată nu au bucurie, viața lor e neîmplinită, ceva lipsește și se gândesc, poate-s bani și fac bani, poate-s relații, caută relații, dar nu e nicio relație care se umple de plin acel gol. Păcatul a furat acel lucru din viața noastră, acest, și ne-a înstrăinat. Se mai vede păcatul și prin faptul că omul este egoist. Martin Luther spunea că omul păcătos este încovoiat în sine însuși. Tot ce face, și acum spunea cineva într-unul din aceste interviuri, urmărește undeva un scop. El tot timpul e obsedat de sine însuși. Nu se poate pune pe sine deoparte. Și suferă din cauza asta. Egoismul ne ruinează relațiile, egoismul ne creează tensiune în jurul nostru, egoismul ne consumă energia, egoismul e o boală.
Și primul efect spiritual vorbim. A fost între Adam și Eva. Adam a dat vina pe Eva.
Exact. Dintr-o dată au început să se protejeze pe înșiși, dar egoismul nu înseamnă să te iubești pe tine însuți, nu înseamnă să ai grijă de tine, să te îngrijești în mod corespunzător. Egoismul înseamnă că o faci în detrimentul altora și de multe ori o faci chiar în detrimentul tău. Te preocupi de tine într-un mod greșit, într-un mod
nesănătos.
Autodestructiv, mm-hmm. nesănătos. Mm-hmm. Deci, iată, ăsta este un alt efect, dar păcatul ne-a îndepărtat nu numai de Dumnezeu și ne-a alienat de Dumnezeu, dar ne-a alienat și față de semen. Relațiile dintre noi, cum a remarcat Lore, imediat a avut un conflict, a avut loc o tensiune între Adam și Eva. Adam zice, femeia care mi-ai dat-o tu, Doamne, ea mi-a dat. Cum s-o fi simțit Eva atunci?
A dat și ea vina pe altcineva, nicio problemă.
A dat vina pe șarpe, da? Imediat copiilor, prima generație de oameni născuți, apare un fraticid. Și de atunci încolo răul se perpetuează și se rostogolește din generație în generație. Tensiuni, războaie, cine face cel mai mult rău omului, dacă nu tot omul? Astea sunt efectele păcatului. Păcatul ne înstrăinează și de noi înșine, pentru că noi am pierdut, într-o oarecare măsură, contactul cu noi înșine. Nu suntem conștienți de nevoile noastre. Păcatul ne face să acționăm împotriva noastră, luăm decizii care ne sunt dăunătoare, atât în plan spiritual, cât și în plan social, cât de multe ori și în plan fizic. Chiar dacă noi înțelegem rațional că lucrul ăla e rău, nu ne putem abține să nu-l facem de multe ori. Asta este efectul vizibil al păcatului. Și sigur, mai pot fi amintite și altele, dar o să mă opresc aici.
Păcat care domină, care înrobește, nu?
Da. Păcatul mai poate fi prezentat ca o forță. Da? O forță care te subjugă. Și dacă crezi că tu nu ești afectat de păcat, încearcă din toate puterile să fii bun măcar o zi. Să fii bun după standardele lui Dumnezeu și ai să vezi atunci cam ce forță are păcatul în tine.
Da, ai amintit multe efecte ale păcatului. Eu aș vrea să mai zăbovim asupra unuia dintre ele, și anume vinovăția. Cum ne raportăm la păcat? Care ar trebui să fie reacția față de păcat? Și aș vrea să ascultăm în continuare câteva interviuri luate pe stradă unor tineri care au fost întrebați, crezi că ar trebui să te simți vinovat când greșești?
Crezi că ar trebui să te simți vinovat atunci când greșești?
Da, dar depinde și ce fel de greșeală, pentru că unele greșeli nu sunt așa mari, dar în principiu e bine să simți vinovat pentru că conștientizezi greșeala. Deci eu așa consider.
Da, dar să realizezi și că ai nevoie să te ierți și pe tine și pe ceilalți. Adică să înțelegi ce e în spatele vinovăției și să acționezi după să-ți iei lecția ta pentru tine, dar și pentru ceilalți să le explici ce poți să schimbe ca să nu mai îți facă rău, de exemplu.
Crezi că ar trebui să te simți vinovat atunci când greșești?
Da.
Păi depinde dacă e o greșeală neintenționată pe care ai făcut-o, dar știi că a afectat pe cineva. Da, doar că dacă este o greșeală nevinovată care nu afectează viața nimănui, nu.
Da, categoric, și să încerc să înveți ceva din asta.
Depinde de greșeală, doar că dacă greșești, de exemplu, și afectezi pe altă lume, da, ar trebui să lucrezi la asta.
Depinde cât de mult ai greșit tu în această situație.
Categoric, da.
Da, interesant că mulți dintre tinerii care au răspuns au recunoscut că da, ar trebui să se simtă vinovați. Acum, știu că psihologia modernă luptă din toate puterile împotriva acestui sentiment, e adevărat, inconfortabil al vinovăției. Da, nu este plăcut să te simți vinovat. Și spun ei, religia sau societatea ți-au impus niște reguli de care ar trebui să ne debarasăm ca să nu mai simțim vinovăție. Cum te raportezi la părerea asta, Victor?
Sigur că vinovăția nu a existat înainte de căderea în păcat. Cel puțin nu citim despre asta și nu exista niciun motiv logic să existe vinovăția. De acord că vinovăția este neplăcută. Nu ne place nimănui să ne simțim vinovați și nici nu trebuie să încercăm să inducem în mod fals în viața cuiva vinovăție. Aș specifica de la început că există vinovăție falsă și cred că există vinovăție reală. Însă și judecătoriile operează cu acest termen. Când declar pe un om vinovat, ce ar trebui să simtă acel om? Judecătorii evaluează dacă acea persoană și psihologii urmăresc dacă există un regret în cazul acelei persoane și asta cântărește și în decizia care urmează, în sentința care urmează să se dea. Deci nu putem exclude complet acest concept. Faptul că el a fost uneori abuzat nu înseamnă că trebuie să fie exclus. Eu aș compara vinovăția cu durerea. Atunci când ne tăiem sau ne lovim, apare senzația de durere. Este durerea bună sau rea? Este durerea necesară, utilă? Sau ar trebui să scăpăm de ea cu orice preț? Sigur, durere excesivă nu face bine nimănui, dar dacă te jenează încălțămintea și simți durere la deget sau la picior, e un semn că trebuie să faci ceva. În sensul acesta, durerea te-a ajutat să eviți o problemă mai mare. Vinovăția este semnalul pe care Dumnezeu l-a programat să fie în sufletul nostru și să se declanșeze în momentul în care noi încălcăm voia Lui. Când conștiința noastră sesizează că noi am încălcat ceva. Am făcut o greșeală față de cineva, față de legea morală a Lui Dumnezeu. E adevărat, conștiința este și ea educată într-un anumit sens. Și religia este unul din educatorii conștiinței, societatea este un educator, familia este un educator. Dar și fără educator sunt câteva lucruri înscrise în om. Deci, vinovăția, eu nu o socot întru totul greșită. De fapt, cred că vinovăția are rolul ei și trebuie folosită sau trebuie să ascultăm atunci când ea ne ajută să realizăm că am încălcat voia lui Dumnezeu. Aș face distinție între două tipuri de vinovăție. Există o vinovăție subiectivă, ca sentiment, adică mă simt vinovat. De exemplu, am furat cafeaua unui coleg și a pus-o pe masă și eu am fost și i-am furat-o sau i-am băut-o.
Da?
Da, ar putea fi grav. Dar eu aș putea să zic în sinea mea, nu mă simt vinovat. n-am făcut mare lucru, las că și așa bea prea mult cafea, las că e bogată și face alta și cumpără alta de la aparat. Deci eu pot să mă simt sau să nu mă simt vinovat. Ăsta este un sentiment. Cealaltă formă a vinovăției este dincolo de ceea ce simt. Eu sunt realmente sau nu sunt vinovat? Hai să luăm un alt exemplu. Să spunem că cineva merge în localitate cu 100 de km la oră. Poate că el nu se simte deloc vinovat, dar în fața legii statului, el este sau nu vinovat?
Bineînțeles că da.
Deci, ceea ce simt eu este o chestiune subiectivă, este un sentiment. Ceea ce sunt este un lucru obiectiv, pentru că conform legii, eu sunt vinovat, indiferent cum mă simt. Tot așa, oamenii se pot simți foarte lejeri înaintea lui Dumnezeu, pentru că nici nu-i cunosc voia lui și pentru că ei justifică fiecare faptă și noi suntem experți în a ne justifica păcatele noastre. Dar asta și putem chiar să nu ne simțim vinovați că le-am făcut. Și există oameni care pot să-l înjure pe cel de lângă el și n-au niciun fel de remușcare.
Dar chiar asta zic nu că au dreptate.
Da, chiar spun așa, merită, bine am făcut. Dar asta nu anulează vinovăția obiectivă, vinovăția teologică înaintea lui Dumnezeu. Noi și omul, când vorbim de vinovăție, ca și consecința păcatului de vină, noi toți suntem vinovați, indiferent cum ne simțim. Ce poate încerca și face psihologia modernă este să elimine sentimentul, dar nu poate elimina vinovăția obiectivă, reală în fața lui Dumnezeu. Faptul că nu mă simt nu înseamnă că nu sunt. Dar răspund și la întrebarea asta, iertați-mă, vorbesc un pic mai mult, dar doar atât voi încheia cu asta. Din moment ce vinovăția este un semnal care mă ajută să mă corectez, oare chiar e bine să o elimin complet? Faptul că cineva încetează să se mai simtă vinovat nu înseamnă că a devenit o persoană mai bună. Dimpotrivă, poate însemna că e pregătit să facă lucruri rele și este deprins să nu le mai simtă ca atare. Ignorarea, nesimțirea ei înseamnă perpetuarea comportamentului meu greșit în raport cu alții, înseamnă alienarea mea și mai mare față de alții. Rănesc pe alții și nici nu mă simt vinovat. Ghici ce o să se întâmple. Se vor îndepărta de mine și ce vor urma, n-am vinovăție, dar am înstrăinare, am singurătate. Ce am câștigat? Aici psihologia greșește. Dar psihologia operează cu concepte umaniste în care omul e standard, omul stabilește dacă e bine sau rău. Creștinismul spune nu, Dumnezeu e standardul și Dumnezeu ne spune că lucrul ăla e rău, de aceea nu-l fă. Iar când Dumnezeu îți spune că un lucru e rău, nu ți-l spune într-un mod egoist, îți spune ca să te protejeze de un rău și mai mare.
Da, am stabilit că standardul lui Dumnezeu este obiectiv și că indiferent dacă ne simțim noi sau nu vinovați, vinovăția este reală, obiectivă. Am stabilit că nu trebuie cu orice preț să ne reducem la tăcere vocea conștiinței. Putem cădea în cealaltă extremă a unei vinovății nesfârșite. Între acestea două, care este calea corectă și sănătoasă? Ce trebuie să facem dincolo de a ne simți vinovați după ce am greșit?
Unii poate și imaginează că a fi creștin înseamnă să trăiești tot timpul sub povară unei vinovății.
Da, și mai ales că vorbea Loredana, iartă-mă puțin că te întrerup, despre standardul acela interior, foarte greu de atins, imposibil de atins, de fapt,
da,
și care produce mai multă vinovăție.
O înțelegere defectuoasă a creștinismului poate duce în zona unei vinovății cronice, în zona unei autocondamnări continue. Dar creștinul este de plin conștient, sau cât se poate de conștient, de păcatul său. De fapt, cu cât mai mult îl cunoști pe Dumnezeu, cu atât mai clar vei vedea că ești un om păcătos. Și totuși, în mod paradoxal, creștinul este persoana care ajunge să se iubească pe sine și pe alții, având pace cu sine însuși. Și este eliberat de povara vinovăției. Pentru că, da, standardul Dumnezeu mi-arată că sunt un om păcătos, dar dragostea lui Dumnezeu mi-arată că este o soluție pentru păcatul meu în Hristos și primesc iertare și sunt învățat să mă iert pe mine și sunt învățat să iert pe alții. De aceea creștinul nu trebuie să rămână sub povara vinovăției. Deci știu că nu sunt vrednic de dragostea lui Dumnezeu, știu că greșesc, sunt conștient de asta, dar totdeauna am iertare la Dumnezeu. Și asta îmi dă pace, îmi dă siguranță, chiar dacă nu mă deconectează de realitatea păcatului meu.
Mi-amintesc de pilda celebră a lui Iisus, pilda fiului risipitor. El se răzvrătește împotriva tatălui, pleacă de acasă, îi distruge toată averea, dar la un moment dat realizează ce face și se întoarce la tatăl și acesta îl primește cu brațele deschise. Cred că asta așteaptă și Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Nu așteaptă să rămânem sub povară vinovăției sau lucruri de genul acesta, ci așteaptă să ne întoarcem la El, să recunoaștem ceea ce am făcut, să mărturisim și în momentul în care ne venim în fire și ne întoarcem la El, ne primește cu brațele deschise.
Da. De multe ori creștinii au dificultăți în a accepta harul lui Dumnezeu. E mai ușor să înțelegi standardele lui Dumnezeu și să înțelegi că ești un păcătos, dar dacă se opresc la asta, într-adevăr, creștinismul devine o corvoadă, devine o povară grea. Dar Evanghelia nu spune asta. Cred, din păcate, că sunt biserici care nu reușesc totdeauna să accentueze și să descrie harul așa cum trebuie. Și oamenii pot ajunge să aibă așa numitul tip de depresie spirituală, da? În care nu poate ieși din vinovăția lui. Dar nu ăsta este mesajul creștinismului, este o denaturare a lui. Starea credinciosului este, sau starea de sănătate a credinciosului este aceea de conștiență a greșelilor sale, a lipsei sale de merite înaintea lui Dumnezeu. În același timp e conștient că e iubit, e conștient că e prețuit, e conștient că e în siguranță, că e acceptat și toate acestea nasc recunoștință. C.S. lui spunea, creștinismul este recunoștință, creștinismul nu este vinovăție.
Mm-hmm. Și numai că ne gândim la dragostea lui Dumnezeu manifestată în faptul că Hristos, El însuși, a murit pentru păcatele noastre, a fost încărcat cu păcatele noastre și realmente pedepsit, adică acolo a fost o suferință spirituală, sufletească, de neimaginat. El a luat, luând păcatul asupra lui, a experimentat iadul. Deci ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu, spunea un cântec.
Mulțumesc, Loredana și Victor, pentru tot ce ne-ați împărtășit. Astăzi am încercat să răspundem la întrebarea ce este omul. O ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar în care astăzi se mai văd doar ruinele măreției de altădată. Concluzia este că în fața standardelor și a sfințeniei lui Dumnezeu nu ne putem considera decât păcătoși. Păcătoși în faptele, în cuvintele, atitudinile, motivațiile sau gândurile noastre. Și dacă am încheiat aici seria noastră de emisiuni, am cădea cu toții în depresie, dar ce frumos că mesajul lui Dumnezeu pentru noi nu se încheie aici. Plata păcatului este moartea, dar, și există aici un mare dar, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, spunea Sfântul Apostol Pavel. Dragi prieteni, Evanghelia înseamnă o veste bună. Așa că vă așteptăm și la următoarea emisiune ca să vorbim despre soluția pe care a găsit-o Dumnezeu ca să putem sta față în față cu El fără să ne fie teamă și fără să mai fim condamnați. Să ne reauzim cu bine data viitoare!